Kmetijska oddaja.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v minutah zadnje aprilske nedeljske kmetijske oddaje na valovih Radia Ognjišče. Pred 10 dnevi, natančneje v četrtek, 15. aprila, je v Grajski dvorani v Murski Soboti potekal letošnji že 4. zbor za vrednote, ki ga po različnih krajih Slovenije v zadnjih mesecih pripravlja Nova Slovenija. Poleg predsednice Ljudmile Novak, evropskega poslanca Lojzeta Peterleta, pa so vse zbrane nagovorili tudi profesor dr. Pavel Poredoš, dr. Karel Peternjak in profesor dr. Jože Osterc. Vsem trem predavanjem je bila skupna rdeča nit pogled na etiko na različnih področjih našega življenja in delovanja. V prvem delu današnje zadnje aprilske ali pa, če rečemo lahko, tudi pred prvomajske kmetijske oddaje se bomo ustavili ob povzetku predavanja profesorja dr. Jožeta Osterca, ki se je posebej ustavil ob vprašanjih etike na kmetijskem in gospodarskem področju. Takole je začel.
Glejte, sedanja svetovna kriza je kriza vrednot. Ne samo naša slovenska. Svetovna kriza je kriza vrednot. Pa bom poskušal to utemeljiti. Včeraj je v Delu pisalo, da so objavljena dokončno poročilo posebne komisije, ki jo je imenovala islandska vlada, zakaj je prišlo do kolapsa finančnega trga in gospodarstva na Islandiji. In pravi, kriza korenini v liberalizaciji bančnega trga. In na Islandiji je na izpitu padla ideologija nereguliranega svobodnega trga. In prav nereguliran svobodni trg je pa tisto, kar zagovarjajo avtori globalizacije. Trg bi naj, po mnenju liberalnih ekonomistov, nereguliran trg bil sposoben voditi uravnotežen razvoj gospodarstva. Toda pri tem pa pozabljajo ali pa nočejo omeniti, da je že oče liberalizma Adam Smith zapisal, ja, liberalizem lahko uspe, vendar samo v primeru dobrih regulativov, ustreznih zakonov, ustreznih uredb, ki uokvirjajo ta liberalizem. Prostega razvoja mu ne smemo dovoliti. No in vidite, ob tem se pa nehote, če je temu tako, se pa nehote vprašamo, kam nas lahko pripelje globalizacija. In sedaj ni več tako redko, da tudi novinarji si upajo zapisati, da je globalizacija nevarna za številne ekonomije, številne močne ekonomije. Kaj šele za našo majhno ekonomijo in naš narod? Zato si upam tvegati trditev, da je majhna ekonomija ali pa majhen narod z majhno ekonomijo lahko preživi le, če bo temelj njegovega bitja in žitja etika.
Thank you.
Tako trditev je v uvodu svojega predavanja na minulem četrtem zboru za vrednote v Murski Soboti postavil profesor dr. Jože Ostrc. Na to pa jo je utemeljil in razložil.
Pred kratkim sem prebral, da je Nobelovec Prigožen, ki živi sicer v Belgiji, je pa ruskega porekla, mislim, da pa je umrl 2003, da je rekel, le etika lahko reši probleme globaliziranega sveta. Samo etika. In na vse zadnje, že omenjeni Dalaj Lama, je že, ko je bil pred leti v Sloveniji izjavo in je to ponovil sedaj tudi v Mariboru. Etika mora biti središčna zadeva 21. stoletja. Če ne bomo upoštevali etike, se temu planetu slabo piše. Kaj šele nam. No in predvčerajšnjim je v Oni, ko je priloga Dela, bil intervju z tibetansko pevko in pisateljico Yang Chen, ki pravi, ni dovolj, da govorimo, meditiramo o pravičnem življenju, o vrednotah. To je premalo. To je treba živeti. To, kar je dr. Bedrnjak povedal. Vrednote je treba živeti v vsakdanjem življenju. To pa pomeni, da smo ljudje dolžni uveljaviti etiko v medsebojnih odnosih, v odnosu do dela, v odnosu do narave, do okolja. Tukaj pa nismo vsi ljudje v enakem položaju. Nekateri to lažje naredijo, drugi znatno težje. In v najtežjem položaju so najbogatejši. Bogastvo pripelje do egoizma in napuha, kajti denar je vendar sveta vladar. Kaj mi lahko nekdo pomaga? Jaz sem bogat, jaz lahko vse plačam. Vsak dan lahko v časopisih preberete na tak ali drugačen način, kako ljudje z denarjem dosežejo marsikaj. Namreč, lastnina, kapital, svojemu lastniku pravi vsak dan vedno znova, znova in znova. Brani me in človeka zajame ta želja po obrambi. Zato takšni ljudje se zelo težko, najtežje etično obnašajo.
Zato pa se je profesor dr. Jože Ostrc v svojem predavanju na četrtem zboru za vrednote v Murski Soboti omejil na kmetijsko področje in nadaljeval.
V preteklosti, ko še tehnika, znanost, gospodarstvo ni bilo tako razvito kot danes, so se ljudje bali. Bali so se narave, zavedali so se, če bom narobe kmetoval, če bom njivo, ki je v hribu, zoral tako, to sicer lažje naredim, ker imam slabe vole ali pa konje, vendar, ko bo prvi dež prišel, mi bo odneslo rodovitno zemljo in ne bom več mogel tam pridelovati si vsak dan hrane zase in za svojo družino. Ljudje so se torej bali. In zato so se samo inicijativno, iskustveno, bistveno bolj etično obnašali kot se danes. Danes smo pa prepričani, sodobni človek v razvitem svetu je prepričan, mi zmoremo vse, mi imamo tehniko, mi imamo moč, mi imamo denar. In to je ključen problem. In zato je danes problem etike, problem vrednot. Etika ni podedovana lastnost. Etiko je treba ljudem vzgojiti. Torej je človeštvo in še posebej tudi mi smo pred dejstvom, da je treba delati, začeti na vzgoji za etiko, za etično obnašanje, za vzgoji za vrednote. In to pri vseh generacijah. Najbolj pa pri mladini. Mi ne moremo sprejeti zakona in reči, od jutri naprej bomo se po tem zakonu etično obnašali. To je dolg proces, ki je bil prekinjen, v veliki meri prekinjen, zlasti po drugi svetovni vojni, za desetletja. In mi smo generacija, ki te vzgoje ni imela. Snađi se. To je bilo tisto. Ne, kako, to, o tem nišče ni govoril. Glavno, da te ne dobijo. In to je problem. In zato jaz trdim, da bi morali vsi poskrbeti, vsi prispevati k temu, da bi postalo v Sloveniji neke vrste narodno gibanje za vzgojo vrednot, za vzgojo za vrednote. In to trajno. In tu bi se morali združiti ne glede na svetovni nazor, ne glede na druga prepričanja, kajti samo, če bomo vzgojili, etično vzgojili bodoče rodove, potem bomo preživeli kot majhen narod in samostojna država.
Tako je na minulem četrtem zboru za vrednote v Murski Soboti, ki se je odvijal 15. aprila, prvi del predavanja zaokrožil profesor dr. Jože Ostrc. Nadaljujemo z glasbo, potem pa še povzetek drugega dela njegovega zanimivega predavanja.
Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti, ti. Človek bližnjega spozna, koga takrat izbel, do takrat pa malo ve. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Seba najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi sedeći kod ja sam daj. Seba najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet v grad. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se s nekom jutrišnji med iskrenimi ljudmi zbudim. Naj se s nekom jutrišnji med iskrenimi ljudmi zbudim.
Dragi, spet je pomlad. A veš, kaj to pomeni?
Spet se peljamo v Biobrazdo. Po semenski krompir, ekološka zaščitna sredstva, semena...
Ja, si povedal sosedi. Ohoj, sem že tu. Menda imajo ene super gospodinske kompostnike že z deževniki. Pa rože za balkon, sadike za vrt, čebulnice.
Pa ne samo kompostnike z deževniki, ampak tudi njihovo naravno gnojilo od deževnikov.
In to po proizvodni ceni. Gremo, da ne bo zmanjkal dalila zemlje za rože. Pritisnem na gas. V Dragomer.
Biobrazda Dragomer. Telefon 0175651 96.
Predilnica Ovčje volne Soven iz Selnice ob Dravi obvešča graditelje ekoloških, varčnih, lesenih in pasivnih hiš, da proizvajajo naravno, toplotno in zvočno biovolneno izolacijo iz slovenske ovčje volne. Gradite z domačimi naravnimi materiali. Soven.
Vse, ki navijate za naše nogometaše in želite kvalitetno in cenovno ugodno mobilno telefonijo ekskluzivno na bencinskih servisih Petrol. Easy goal in darilo, navijaški šal.
Radio Ognjišče.
V Piranu na frekvenci 99,7 MHz. Na valovih Radio Ognjišče poslušate tedensko kmetijsko oddajo.
V današnji zadnji aprilski oddaji se ustavljamo po zitku predavanja profesorja doktorja Jožeta Osterca, ki ga je imel na 4. zboru za vrednote v Murski Soboti. Spregovoril je o pomenu etike v gospodarstvu in kmetijstvu. Pred glasbo smo slišali njegovo trditev, kako pomembna je vzgoja za vrednote, kajti samo etično vzgojeni bodoči rodovi nam bodo Slovencem omogočili obstoj in preživetje. V nadaljevanju predavanja pa se je profesor Osterc ustavil ob različnih primerih, ki potrjujejo te njegove teze. Takole se je podal na kmetijsko področje.
V srednji Evropi in Sloveniji smo razvili, sva se pogovarjala z nekdanjim komisarjem evropskim, dr. Fischlerjem, smo razvili kulturo kmetovanja. Mi nismo razvili industrijskega tipa kmetovanja, kjer je cilj samo proizvodna dobrin, ki gredo na trg. Mi smo razvili kulturno kmetovanje, ki ob proizvodnih nalogah opravlja tudi druge neproizvodne naloge. Če se spomnim, ko sem bil majhen, kdo je čisto jarke, vaške? Kdo je skrbel za te stvari? Vse kmetje same. In tudi danes, koliko stvari opravljajo, ne da bi od tega imeli kakšno korist. Če hoče imeti urejeno vas. Ko sem bil pred, to je bilo verjetno, pred letom 90 na šoli v Halberajnu od Radgone čez, 2-letna gospodinska šola, pa sem se z direktorco pogovarjal, pa sem rekel, odkot so pa dekleta, prav ja, tle iz okoliških vasi. In veste, mi imamo to tako organizirano. Prvo leto, med prvim in drugim letom v počitnicah, morajo dekleta pod vodstvom učiteljice praktičnega pouka skrbeti za urejenost svoje vasi. Zato, da je okrog kapele so rože posajene, da je okrog gasilnega doma vse urejeno, da vas izgleda lepo. Zgojiti je treba mlade, da to razumejo. To se ne da zahtevami doseči, pa z denarjem samo. Preprosto morajo dojeti, da je to del njih, da se s tem pokažejo. In seveda, podobno je pri kmetovanju. Leta 82 je inžener, 1982, je inžener Schild zapisal, ko je analiziral zemljo in pridelke v Rakičanu. V zadnjih 10 letih smo količino čistih hranil na hektar povečali za 30%. V zadnjih 10 letih je potencial proizvodni rastlin, ki jih sejemo, za 30% večji. Pridelki so pa isti. Kajti v tem času nismo skrbeli, da na prodnatih tleh potrebno skrbeti za organsko maso. Torej, če jaz na prodnatih tleh tako kmetujem, da pozabim na potrebe humusa, organske mase za mikroorganizme v tleh, potem bom svojim otrokom zapustil zemljo, ki bo manj primerna za pridelavo vsakdanje hrane, kot sem jo dobil jaz od svojih staršev. Te pravice nimam. To je neetično obnašanje. Ali primer iz živinoreje. Če imam jaz kravo, ki je sposobna dati 12.000 kg mleka v laktaciji po telitvi, vendar imam krmo, ki bi bila dovolj dobra za kravo z 8.000 kg, pa si mislim, ja, bom pa ostalo dal močne krme več. Ja, dam močne krme več, ta krava ima zaradi tega moten prebavo, izloča se manj sline, pH v vam popade, to bo doktor Pucko razumel, pade na 5/6, žival trpi. Hrana se slabše izkoristi, pride v debelo črevo hranila neizkoriščena, tam se razvije Escherichia coli in izloča ta krava Escherichia coli, ki je za ljudi izjemno nevarna. In v Združenih državah Amerike tretjina krav izloča Escherichia coli. Zaradi napačne reje. S kakšno pravico mi redimo kravo tako, da trpi in še potem daje proizvode, take ali drugačne, ki škodijo človeku. To je neetično. In zato ni čudno, da so kletke za kokoši prepovedane v Evropi praktično z letošnjim letom. Švici že nekaj let, a je pitanje brojlerjev tako intenzivno, da so vsi pohabljeni pri 40 dneh, ko gredo v zakol, a je to etično? Torej, ne gre samo za etiko medsebojnih odnosov, gre tudi za etiko do zemlje, ki je naša največja vrednota, pa smo je pozidali praktično 30% v zadnjih 20 letih. To je neodgovorno, popolnoma neodgovorno obnašanje.
Močne besede profesorja doktorja Jožeta Ostrca, ki so mu obiskovalci 4. zbora za vrednote v Murski Soboti prisluhnili v popolni tišini. Profesor Ostrc pa je svoj nagovor končal s pogledom na področje zadružništva.
No in še na eno bom spomnil. Klasično zadružništvo bi potrebovali, pravimo. Klasično zadružništvo temelji na vzajemnosti in solidarnosti. Izraziti etični vrednote. Jaz sicer lahko prodam kot zadružnik moje proizvod, moje prašiče bolje, ker se poznam z onim. Direktno mimo zadruge. Toda jaz sem član zadruge in jaz želim, da zadruga uspe, da vsi zadružniki uspejo. Zato bom preko zadruge prodal. Koliko bi lahko v današnjih zadrugah našli egoistov, ki lovijo, hvatajo krivine, kot smo včasih rekli. Zato, da oni bolje skozi pridejo. Ampak pol pa propade vse. Ne? To je približno tako, kot ko sta se dva ekonomista pogovarjala, da eden je drugemu razlagal, je rekel, veš, vsaka rast je pozitivna, ker ustvarja novo vrednost. Nova vrednost pa omogoča, da lahko vlagaš in naprej ustvarjaš. Povečuješ dohodek, povečuješ kapital in tako naprej. Ta drugega posluša pa prav imaš. Točno tako razmišljajo rakaste celice. Vendar samo nekaj časa, ko pa njihov substrat propade, organizem, je pa vsega konc.
Tako je predavanje o nujnosti etičnega obnašanja v gospodarstvu in tudi na kmetijskem področju na 4. zboru za vrednote zaključil profesor dr. Jože Ostrc.
Na valovih Radio Ognjišče poslušate tedensko kmetijsko oddajo. Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota in 13 društev vinogradnikov iz Prekmurja organizirajo druge dneve prekmurskega vina, ki bodo potekali v Lendavi od 28. do 30. aprila. Organizatori pričakujejo, da se bo predstavilo 24 vinogradnikov s 110 vzorci najboljših prekmurskih vin. Več o dogajanju na dnevih prekmurskega vina pa je bilo predstavljeno na novinarski konferenci, kjer je kmetijska svetovalka Monika Fejher povedala, da bo udeležba vinogradnikov na prireditvi nekoliko slabša od lanske, ko jih je sodelovalo 34, kriva za to pa naj bi bila lanskoletna toča, ki je močno oklestila pridelek.
V lanskem letu je bila prva prireditev konec meseca januarja v restauraciji Termal Moravskih Toplicah, kjer se je predstavilo 34 vinogradnikov z 154 vzorci različnih vin. Letos, ko bo prireditev v Termah Lendava, hotelu Lipa, organizatorji Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota in Društva vinogradnikov Prekmurja pričakujemo, da se predstavi 24 vinogradnikov z 110 vzorci najboljših vin iz Prekmurja. Za nižjo udeležbo je kriva toča v lanskem letu. Prireditev se začne s kulturnim programom v sredo 28. aprila ob 9. uri v hotelu Lipa v Lendavi. Poleg pokušnje vin se bodo vinogradniki predstavili v skupnem biltenu, priložnostni razstavi pa bomo prikazali tudi največje dosežke prekmurskih vin v zgodovini in aktivnosti društev, pozdravila nas bo tudi prekmurska vinska kraljica. Vršila se bo tudi predstavitev promocijske akcije Tu točimo prekmurski špricer, ki smo jo društva začela leta 2008 in se je razširila med 30 gostinskih lokalov v Prekmurju. Na prireditev smo povabili izbrane gostince Slovenije, poznavalce in ljubitelje vin, pričakujemo pa tudi turiste, ki bodo v tem obdobju na obisku v Prekmurju. 29. in v petek 30. aprila pa bodo sodelujoči vinari odprli svoje vinske kleti od Lendavskih goric do Goričkega. Naslovi vinarjev, ki bodo odprli svoje kleti, bodo v začetku naslednjega tedna na internetnem naslovu Term Lendava in Krajinskega parka Goričko. Vabimo vse ljubitelje in poznavalce vin, da izkoristijo priložnost, da na enem mestu doživijo visoko bogatstvo Prekmurja.
Strokovne komisije so pod okriljem 9 vinogradniških društev letos marca ocenile 564 vzorcev oziroma za skoraj tretjino manj vzorcev kot lani, je povedal koordinator vinogradniških društev Alojz Rebic.
V začetku leta 2009 je bilo v Prekmurju 4000 vinogradov, skupno površino 604 hektarje. Lastnikov je bilo 2800, kar pomeni, da pride na lastnika v poprečju 21 arov. V zadnjih 6 letih se je to poprečje znižalo in sicer za 2 ara. Kaže, da se bo vsako leto še zniževalo. Vzroke za to lahko iščemo v nezmožnosti obdelave lastnikov zaradi starosti, potem težave so pri prodaji vina in tudi nekonkurenčnost glede količin posameznih lastnikov. Kar pa se tiče same kakovosti vin, so v letu 2010 v mesecu marcu strokovne komisije v okviru 9 vinogradniških društev ocenile 564 vzorcev. To je 30% manj kot leto poprej. Vzroki so tu že bili omenjeni, največ je verjetno kriva lanska toča, ki je prisadila marsikateri vinograd, kakor tudi rekordne količine, ki so bile v lanskem letu, so v marsikaterem vinogradu zmanjšale ali pa celo izničile pridelek. Prevelike količine dežja, ja. Zaradi tega je bil veliki pojav bolezni in zaradi bolezni je izpad teh količin zelo velik.
Kakovost vin pa je bila kljub temu dobra, saj je na 16. ocenjevanju vin prekmurski prvak, ki je potekalo konec meseca marca, bila povprečna ocena 18,48 točk. Po besedah Ernesta Novaka iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota ima v Prekmurju 2800 lastnikov, 4000 vinogradov, ki pa se razprostirajo na 640 hektarjih.
Vidimo, da smo na društvenem ocenjanju leta 1995 ocenili kar 15.105 vzorcev in povprečje teh vzorcev 17.88. Za nepoznavalce povem, da je maksimalna ocena 20. Ne? Za kakovostna vina po zakonu je v 16.1 do 18.09. 18.1 in do 20 so podansko dovoljno vrhunska vina. Vendar vrhunska vina ima dodatne pogoje, ne smije biti dosladkala in mora biti upravljen ugled za vrhunska vina. Ocenjanje prekmurskih prvak, ki smo začeli leta 95 Murske Sobote, ki bi naj bila regijska preditev, je bila poprečna ocena pri 68 vzorcev 17,53 in letos pri 102 vzorcev 18,48. Se pravi, gromozanski napredek, kar se tudi kaže v kakovosti vin v gostinskih lokalih. Nažalost, kljub da je kakovost porasla, pa je dansko potrošnja zaradi raznih razlogov upadla.
Na prireditvi dnevov prekmurskega vina pa bodo predstavili tudi nov projekt z imenom Nova doživetja na tradicionalnih območjih med Dravo, Muro in Zalo, ki ga izvaja več partnerjev iz Slovenije in Madžarske. Na novinarski konferenci pa je projekt predstavil Ernest Novak iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota.
No, mogoče še predstavljamo tudi projekt doživetja tradicije, ki ga izvaja naš zavod kot sopartner Kmetijskega zavoda Maribor in madžarskega partnerja Panonska univerza iz Esprema in Združenja za kulturo groze in vina Zala. Kot sem že prej rekel, projekt traja od 1.9.2009 in bo trajal do 31.8.2012. No, seveda namen je, da bi ohranil to tradicionalno kulinariko, s katerim se ponaša območje nobestranih meje, te tipične sorte vina in hrane, kot tudi dansko kulturno izročilo. Če navedem kot podatek, da smo že v okviru našega zavoda evidentirali, koliko jedi, lahko rečemo tradicionalni, avtohtoni ali pa tašni, ki pridobivajo na veljave, smo evidentirali v območju tega projekta, se pravi prekmurja predlakija, kar 130 različnih jedi. No, tudi okolju prijazna tehnologija se nam območje omogoča, predvsem naravne danosti, da bi potem pridelovali še bolj zdravo grozje z manj pesticidi, tudi ne samo grozje, vse ostale kmetijske pridelke in dodatne izdelke in potem bi to v prehrambeno verigo vključili. Cilj seveda nam je, da bi se tudi vsi ti ponudniki, ki so na teh območjih dobavljali hotelskim verigam, zasebnim gostincem, tudi to hrano in vse, da bi ne bi bilo dovoz hrane več kot 100 km do prodajnega prodajne točke. No, promocijske dogodke v letu 2010 bomo naslednji teden imeli dnevi prekmurskega vina, kaj kolegica Marika že predstavila, potem pa 5.6. pa živavimo dan vina treh dežel, bomo seveda imeli vina iz Madžarske, Avstrije in tudi Hrvaške in tudi del prekmurske kulinarike. To sta dva majhna promocijska dogodka, ki sta pač v okviru tega projekta. V naslednjih letih pa to še nekaj večjih promocijskih projektov, tako da bomo te vam še dodatno predstavili.
Triletni projekt naj bi do konca avgusta leta 2012 prinesel analizo stanja, marketinško strategijo, monografiji v vinih in kulinariki, kratek promocijski program ter tržno, organizacijsko in promocijsko povezovanje.
Smo vsi, da jo ljubimo, najboljšo pri nas zlato kapljico. Duli, 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 duli
sije sonce tja, na sredi Nograda se grozdje zasmeji, med rajde kliče mi. Pred mnogojnik tam na primorskem stoji, da slišim se stoji. Ej, takšni smo vsi, da jo ljubimo, najboljšo pri nas zlato kapico. Du, 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 la, 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 la.
Smo pri koncu tudi našega zadnjega aprilskega druženja. Vremenoslovci za naslednje dni, ki so pred nami, napovedujejo dokaj lepo vreme, kakšna dežna kaplja bo namreč padla le jutri popoldan in v torek. Zato sem prepričan, da bo teden, ki je pred nami, eden letošnjih najbolj delovnih tednov. Srečno roko pri zadnji pripravi zemlje za setev in sami setvi, ter naj posejano in posajeno dobro obrodi. Vam želimo Sandra Legen, Andrej Novljan in Robert Božič, ki smo bili tokrat z vami. Slišimo se spet čez teden dni, vsak delovnik pa ne preslišite jutranjih kmetijskih nasvetov, ki bodo v tem tednu pripravljali na Zavodu za gozdove Slovenije. Lepo nedeljo!
Na valovih Radio Ognišče ste poslušali nedeljsko kmetijsko oddajo. Hvala za pozornost. Bodite z nami tudi prihodnjo nedeljo.